кепілер Адаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 5-й июнь, кептанын 1-й июнь, кептанын жеңи дүйнө түркмөндөрү кепилешиктерди жазгыда тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezje görä Berdimuhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri öýlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Balkan sebtinde olan yer titremesi arada kavarmız hem köpü kolonların beyazlığına girdi. Karlası kerenleçiler pes hasırlı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar günü belleyen Türkmen sahanına çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Kadar denginin suğunun çekilmeğine alada verilir yerler diyen atlen çap edilen kavarlarımız hem bu kepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goraglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümiziň dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuly ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gabat Göýekdere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mewsümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma dyýançylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ukam askerlaryň gurplu askerlara garanyny juda kändigini. Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we pes girdejili maskallaryň çağalarynyň ene tasyndan biriniň uzak ýyllyk türmäge basylmagy, daşary ýurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýrylyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbeýüz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ukyplaryna ýetirýän täsiri barada çykýan aladalyk habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May ayının ayağında verilen sonku can davaraları bilen çıkan resmi kavarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahanı 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen mektubatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını kavar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamalardaki işçenlikler için öz alınlarından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki sahan suratı 60'dan ağan yerli sinçinin fikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet devrinin 70. yıllarından veri kent ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gülün edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, erlikli boks türgünleşiğini geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vaktı bu gedekki çağalar gününün önü sırasında Türkmenistanlı çağaların 150'den uğrağının Kurbanuly Berdimuhammedow adındaki hayır sahavat kazanasının hasabına sağlığını özertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kızmatlarının barka kımmatlamanın arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kömüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra gassın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hem oldu. Türkmenistan çağaların koroğu dilenine odalı yurdun çağ ölüm mavatındaki biyavrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağ ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağ ölüm meselesindeki yağday koğulaşıp odalı diğerde olan her mün çağanın 70'si yoğulan olsa sonra ölen çağaların 43'ü senli ağdalarını kaydılıyor. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Mağlumat üçin aýdylsa Türkmenistan 1993-nji ýylda